Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit în emisiunea Dialoguri la zi. Sunt Magda Vjaică și în minutele următoare vă invit la o discuție despre cât de important este să ai parte de educație pentru a deveni părinte. Acel tip de educație despre care poate mamele sau bunicile noastre nu știau prea multe, poate mai mult simțeau decât aveau noțiuni concrete de parenting, dar despre care specialiștii vorbesc tot mai mult în ultimii ani. Natalitatea în România este în continuă scădere, ne arată toate datele statistice. În România mai trăiesc puțin peste 19 milioane de oameni, adică la fel ca în 1966. Numeroase persoane au plecat în străinătate pentru un trai mai bun, iar cei care au rămas în țară fac tot mai puțin copii și de multe ori la vârste destul de înaintate. De ce se hotărăsc românii tot mai greu să devină părinți, dincolo de factorul sociomaterial care nu poate fi negat într-o societate cu multă nesiguranță și cu multe schimbări? Și totuși, care sunt temerile femeilor și, în egală măsură, ale bărbaților atunci când vine vorba de a avea un copil? Cât de mult influențează presiunea comunității și a rețelelor sociale, tendințele și stilurile de parenting? Încercăm să aflăm astăzi de la fondatoarea primului centru din Constanța pentru educație pre- și post-natală, Liliana Tudose, educator prenatal la MAS, consultant în alăptare, licențiată în psihologie și științele educației. Liliana Tudose, ne bucurăm că sunteți astăzi cu noi. Bun venit la Radio Constanța și bun revenit după foarte mult timp.
Mulțumesc, bine v-am regăsit și mă bucur să-mi amintesc emisiunile faine, frumoase pe care le făceam, mai ales că am pornit în faza de mămicie a ta, începuturile
da,
tale,
venit recunoaștem tot ca burtică, lucrurile acestea, da, da, da.
Tot cu o burtică ai venit la o conferință pe care am organizat-o și atunci am avut proiecte frumoase împreună.
Uite că am început emisiunea cu această destăinuire, de care mi-amintesc cu drag, de experiența de mămică și de graviduță. Pentru ca ascultătorii să cunoască măcar pe scurt câte ceva din vasta dumneavoastră experiență în lucrul cu viitorii, dar și cu actualii părinți, aș vrea să ne spuneți pe scurt povestea centrului pe care l-ați înființat în Constanța. Constanța, în anul 2011 se întâmpla, Bebe Center la Constanța, ce a fost și ce este în momentul prezent acest centru?
Mulțumesc pentru întrebare. Ieri chiar m-am întâlnit cu un cuplu cu care am lucrat acum 13 ani, deci care au o fetiță de 13 ani. Ei între timp au avut el scrie acum cărți pentru copii și am vorbit cum am început noi, deci cum am început în 2012, în 2011 și cum am fost prima comunitate, primul centru din Constanța care am organizat activități pentru graviduțe și activități pentru părinți. Adică, practic, ne-am axat cumva foarte mult pe creșterea părinților înainte de a avea bebelușul în brațe. Am pornit în 2011 cu grupuri de suport în alăptare, pentru că, așa cum ai spus, una dintre specialitățile mele este consultant în alăptare, pentru că femeile au nevoie de sprijin, au nevoie de discuții între ele, au nevoie de informații corecte și de specialiști care să le îndrume pe latura aceasta. Și ulterior aceste grupuri ne-au arătat că de fapt este o nevoie de educație a părinților pe toate planurile, adică nu este doar despre naștere, cum am pornit noi, nu este
despre
doar
alăptare.
Despre alăptare, da. Este despre cum se transformă familia imediat după naștere, este despre cum se transformă femeia și, ca să fac așa o mică paranteză, pentru că noi suntem specialiști, dar suntem mame și am avut așa înainte de emisiune o mică paranteză cum ne-am schimbat noi și cum trăiesc eu acum ca mamă sindromul cuibului gol, eu care m-am format ca mamă atâția ani, adică mi-am crescut copiii și acum copiii mei au zburat din cuib.
Și deci, cred că la acest centru pregătiți și pentru această etapă destul de înaintată pare, dar ea vine.
Încă nu am ajuns
vine
acolo, dar pregătim și bunici. Încă nu am ajuns
și bunici
acolo, da, dar suntem în etapa în care bunicii participă și ei la cursuri ca să afle cum s-au schimbat lucrurile, pentru că femeia are nevoie de sprijin imediat după naștere, familia are nevoie de sprijin, dar încercăm să nu se ajungă la acele conflicte generaționale și să există o categorie de bunici, da, cu care noi lucrăm, care vor să fie informați, sau iau invers, părinți care își educă bunicii ca să fie părinți, bunici responsabili.
Deci, dacă avem o educație pentru parenting, de parenting, cred că putem spune, extrapolând, că e nevoie și de o educație de tip grandparenting,
da,
nu?
Da, bine,
pentru,
da,
pentru bunici. Întorcându-ne în 2011, Liliana Tudose, cât de mare ai simțit atunci că este nevoia aceasta de educație și cum este acum? Cum o percepi ca fiind acum? Educația pentru a deveni părinți și pentru a fi niște părinți cât se poate de buni și responsabili.
În 2011, dacă mă conectez cu emoția mea, pentru că o să vorbesc cumva despre percepția mea și emoția mea, a fost cumva puțin dificil pentru generația aceea să îi facem să vină la cursuri, să îi facem să vină la conferințe, să vadă...
Să-i urniți puțin?
Să-i urnim, da, puțin, pentru că erau învățați ca informațiile în acest domeniu să vină mai mult doar de la specialiști, doar de la medici, să vadă doar partea asta de sănătate pură, de cum funcționează, să fie bine copilul, să fie sănătos copilul.
Sănătatea corpului.
Sănătatea,
da,
corpului. Iar noi am încercat să introducem prin echipă de psihologi, de lucru ulterior cu copilașii, pe ateliere de dezvoltare emoțională, pe kinetoterapie, pe terapie alternative, și aici vorbim despre terapie Bowen, că mintea este cea care trimite impulsuri trupului și când vorbim despre minte, este felul în care gândim și felul în care acționăm și cât de bine este și cât de necesar este să schimbăm ceva în ceea ce gândim, mai ales că vorbim de părinți care, sau n-aș spune că vorbim despre părinți ca atare, întotdeauna e loc de mai bine, întotdeauna știința evoluează, educația evoluează și noi trebuie să fim deschiși. Eu însă sunt mereu deschisă, da? Sunt mereu deschisă să primesc noul, de ce nu? Este loc, eu deja îmi pun amprenta prin experiențele cu care, pe care le-am avut, cu mamele cu care am lucrat, părinții, și îmi pun amprenta și spun lucrul acesta e benefic, lucrul acesta nu este benefic, hai să introducem noul în educație.
Deci ușor, ușor, cei care urmau să devină părinți au accesat discuțiile, întâlnirile de la acest centru. Ați reușit să îi convingeți, într-un fel, că este nevoie de o astfel de educație înainte
așa
de a deveni părinți.
Așa am pornit în 2011. Da. Ulterior, știți cum e, reclama pozitivă este din vorbă în vorbă, din om în om. Și în momentul în care au gustat din ceea ce facem noi câteva persoane, ele au dat mai departe. Și gustând s-a extins comunitatea, lucrurile au funcționat cumva de la sine, bolvanul s-a rostogolit.
De la început a fost un centru adresat nu doar femeilor, înțeleg? Cât în egală măsură și taților.
Da, asta a fost o provocare a noastră să...
În ce sens? Au fost mai greu de urniți? De urnit tații?
Ei nu. Ei, dacă... Eu mereu și le spun mereu la cursuri... În fiecare din noi există, în fiecare bărbat există dorința asta de a afla mai mult și de a ști și de a se implica. Poate câteodată ar fi o rezervă dată de ce au primit de la tații lor, ar fi o rezervă care este dată de ce spun prietenii, de ce spun ceilalți. Noi în centru, sau cel puțin eu prin ceea ce fac, am reușit să mă conectez cu partea aceasta instinctivă, cu partea umană, mi-am propus de fiecare dată să mă conectez cu emoții, cu frica. În momentul în care un tătic a venit în centru, practic, și pornind de la ideea că mamele își permit să devină vulnerabile atunci când sunt în centru, fiindcă este lucru cu emoțiile, nu este numai despre educație, este despre a lucra unul la unul și a lucra în grupuri mici, adică prin consultanță în alăptare și consultanță prenatală lucrez unul la unul, dar și grupurile mici sunt pentru eficiență. Odată ce oamenii au au învățat să, au văzut că se pot exprima și s-a creat un mediu securizant de exprimare, ei au devenit vulnerabili și lucrurile au fost ok. A fi vulnerabil înseamnă a face curățenie în suflet ca să dai voie informației să pătrundă.
Și a fi autentic până la urmă.
A fi autentic, da. Bine spus, a pătrunde informația cea curată pe care tu ai nevoie, pentru că cum a fost în 2011, cred că ne-am... nu tot publicul a fost receptiv, cum nici acum, adică există un public care mă urmărește în continuare și întotdeauna este nou, dar informația ajunge acolo unde, unde e lipici, unde
și unde e mintea deschisă.
Loc. Unde există loc să primească, da. Că mintea deschisă ar putea să fie, dar depinde de felul în care este spusă informația, pentru că acum suntem, deci din 2011 au trecut 14 ani, da, 14 ani, da, 14 ani,
da.
Și informația există.
Cum abundă. Este acum centrul? În momentul prezent.
Dacă la început s-a creat o mișcare, deci practic am pornit de la 1 la 1 și s-a creat o mișcare a mămicilor, adică mămicile au fost foarte dornice să dea mai departe și multe dintre mămici s-au implicat, au devenit specialiste, aveam foarte multe grupuri de suport, efectiv aveam acțiuni de conștientizare, de conștientizare pentru alăptare, aveam acțiuni în parcuri. Acum pare că informația este peste tot și nu mai este această dorință de a da mai departe și ce avem noi acum în centru este dorința de a face lucrurile bine și de a rezolva soluțiile, nu, de a rezolva problemele, de a aduce soluții. Pentru că acum educație este.
Da? Informația abundă.
Este informație.
Vom discuta și despre informația aceasta pentru părinți pe care o găsim pe rețele. De multe ori nu este cea corectă. Vom aborda și acest subiect. Așadar, informația s-a sedimentat cumva în grupuri, în rândul părinților?
S-a sedimentat, dar nu întotdeauna este informația corectă.
Da.
Și de aici pot apărea probleme, iar centrul în momentul acesta este în continuare către educație, către educație conform ultimilor studii, de asta spun că eu însă sunt deschisă să învăț continuu și axată pe soluții. Adică dacă a apărut problema, deja oamenii au învățat unde să se ducă. Știu că există BB Center în Constanța sau știu că există Liliana Tudose sau cum râdeam ieri la cursuri. Este o doamnă care. E o doamnă care.
Adică, o doamnă bună și blândă care.
Da, care
practic, sprijină părinții.
Care sprijină părinții, care nimeni nu știe ce sunt eu, adică sunt niște specializări noi în România, noi, cu toate că eu sunt din 2007, ulterior 2010, adică au tot venit din 2007, dar încă lumea nu este familiarizată cu ele și
care
nu
sunt
știu.
Aceste specializări despre care spuneți că sunt încă noi în România, la noi.
Educator prenatal, da. La maz. Chiar dacă noi vedem în firme, la maz, da? Toată lumea spune, stau pe minți și respiră.
Da.
În România lumea nu știe că există încă și că
deci
este
un timp
îndemână.
De educație pentru naștere.
Este o educație pentru naștere, iar educația pentru naștere nu este strict legată doar pe a sta pe o minge și a respira. Educația pentru naștere și amprenta pe care am pus-o eu în tot ceea ce fac este a înțelege procesul și nu numai a primi informația corectă conform ultimilor studii în domeniu, ci și despre a conștientiza emoțiile tale, despre a face curățenie în ceea ce simți în momentul respectiv, ca să poți să ai o gândire clară în momentul în care devii părinte, adică în momentul în care vei naște și în momentul în care te pregătești să alăptești și să ai bebelușul în brațe, pentru că chiar cred, pentru că am fost întrebată de unde și cum am pornit, da, de la faptul că eu am 3 copii și mi-am dorit să fiu o mamă bună de fiecare dată și chiar cred că mama are nevoie să se informeze și o mamă devine informată încă din timpul sarcinii. Și sarcina este un prilej bun de informare. Asta facem noi cu cursurile la MAZ. Asta facem cu acele te duci la BB Center și faci cursuri. Cursuri la MAZ de pregătire pentru naștere și alăptare. Și cealaltă specialitate nouă în România, de care cumva se știe din ce în ce mai mult, da, este consultantul în alăptare, IBCLC, acreditat internațional de Bordul Internațional de Lactație. Aceasta, ambele sunt certificări internaționale, dar ele nu sunt cumva recunoscute în România de nomenclatorul nostru de meserii, nu sunt încă incluse. Practic, noi trebuie să profesăm sub alte specialități din România. Această meserie de consultant în alăptare cumva capătă din ce în ce mai multă notorietate, pentru că femeia când naște știe că trebuie să apeleze la un consultant în alăptare. Deci mie personal și aici îmi crește cumva sufletul, poate că dacă m-aș duce puțin mai în urmă, de ce spre cursuri, poate că nu știe chiar toată lumea, pentru că ideea de a naște natural a scăzut, da, pot să spun că pe o parte unele
dintre femei... În ultimii ani,
exact, da. Și de aici nu foarte multe femei își doresc să facă cursul de pregătire pentru naștere, dar indiferent de felul în care nasc, nasc natural sau nasc prin cezariană, multe femei își doresc să alăpteze. Deci a crescut rata alăptării și rata informării, sau cel puțin ce ajunge la mine și percepția mea din Constanța și România, că sunt în contact cu online, de exemplu acum este transmisie live cu, pe contul meu, nu numai din România, din toată țara, deci sunt din toată lumea, românce care își doresc să alăpteze și știu că atunci când apare o problemă, știu că există consultanți în lactație care rezolvă acea problemă și le oferă sprijinul.
Revenind la statisticile despre care vorbeam la începutul emisiunii, care ne arată scăderea îngrijorătoare a natalității în România, care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, principalele temeri și bariere întâlnite în rândul celor care urmează să devină părinți? Pentru că aveți contact cu numeroși tineri care își doresc să devină părinți. De ce se decid tot mai greu să facă pasul acesta?
De ce se decid tot mai greu să facă pasul către a avea primul copil, să spunem? Da. Pentru că există... Cred că prima oară m-aș orienta către femeie, către evoluția femei în societate. În momentul în care o femeie, o fată, da, a ieșit de pe băncile școlii, care sunt ele? Cele mai multe vor să se ducă către studii superioare, ulterior vor să meargă către realizare profesională, vor să se realizeze financiar și profesional și apoi o relație, intră cu greu în relații. Adică, din ce în ce mai multe femei am observat în sens invers. În momentul în care a apărut pe bebelușul, văd că decizia a fost destul de greu de luat până când a fost un copil. Intră greu în relații, ies ușor din relații, iar copilul apare undeva mult mai târziu. Ce înseamnă toată această poveste?
Dincolo de factorul economic.
Dincolo de factorul economic, pot spune că...
De ordin emoțional, de ordin afectiv. Care sunt barierele?
Da. De ordin emoțional, deci femeia se implică uneori destul de greu într-o relație. Adică până când să-și dea ok-ul ca să meargă către un copil, către a face un copilaș, către a întemeia o familie, evoluția femeii în societate, evoluția ei financiară, să spunem, evoluția ei pe partea de cunoaștere, pe stimă de sine, pe încredere, o pune să pune o limită, da, și se spune
să întârzie acest moment.
Să întârzie. Nu e momentul acum până când își găsesc partenerii potriviți. De multe ori, în momentul în care găsim partenerul potrivit, da, există posibilitatea ca, din punct de vedere medical, lucrurile să nu se mai poată înfăptui. Pot spune din experiența de lucru cu mămicile că am o creștere mare, da, a sarcinilor obținute prin fertilizări, deci obținute cu ajutor. Există așadar și o barieră medicală. După care ne putem duce de ce a scăzut rata natalității, pentru că cele mai multe femei par să-și programeze cumva un singur copilaș. Dar este doar experiența mea de lucru cu fetele. În tot ceea ce fac eu, este cumva și un demers în care eu ajut femeia să se conecteze cu partea feminină din ea. Cu partea feminină mă refer la femeie, la maternitate, pentru că dacă femeia își găsește echilibrul interior, adică dacă se conectează cu sinele feminin, ea reușește să fie împăcată în relație cu copilul ei, pentru că eu vorbesc despre echilibrarea mamei pentru a aduce copii sănătoși din punct de vedere emoțional. Și ulterior, odată cu echilibrarea mamei, are de la sine și echilibrarea întregului, aduce echilibrarea familiei. Odată ce o femeie s-a echilibrat din punct de vedere emoțional pe femininul ei, dar ea nu va dori să mai dezvoltă atât de mult cariera, dar cele mai multe, să știți că și-o dezvoltă înainte, cumva, și rămân implicate în a fi mame, a fi dedicate, conștientizând cât de importantă este etapa asta de 0-3 ani, da, când clădim atașamentul securizant al copilului, și pot spune că eu lucrez cu mame care au 2 copii, care deja mă solicită la al 3-lea copii și chiar, copil, și chiar am mămiși care deja au și 5 copii și nu știu dacă întotdeauna mai contează factorul financiar, deci vorbesc de situația cu mămică cu 5 copii.
Trece cumva pe locul secund, să spunem.
Da, da.
Da, și primează statutul acesta de mamă,
statutul
echilibru.
De mamă și echilibru în familie, adică echilibru în familie, echilibru întregului, echilibru între frați. Eu cel puțin întâlnesc cu părinții cu care lucrez, avem o migrație la țară, adică părinți care, despre care îți spuneam, care au decis să facă copii mai târziu după ce s-au realizat financiar și profesional, au conversii profesionale, da, deodată renunță la ceea ce făceau și pentru copii și pentru familie se orientează către zonele din natură, construiesc case, îi lasă să umble de sculți, să se ducă către curentul ăsta, conectarea cu sinele.
Da, natural, să spunem.
Da.
Și apropo de natural, sunteți o promotoare și așa ați fost de la început, pentru că vă cunoaștem activitatea, o promotoare a acestui curent al naturaleții, al firescului, de care nu trebuie să ne temem până la urmă în ceea ce privește maternitatea. Și din acest punct de vedere aș dori să ne spuneți cum vi se pare că a evoluat parentingul de-a lungul acestor ani, atunci când ne referim la prima perioadă de creștere a bebelușului. Cum vedeți că a evoluat? Care a fost dinamica parentingului?
O să am nevoie de o întrebare mai specifică, adică ceva, pentru că
spre exemplu,
aici este o poveste foarte...
Da. Cum a evoluat percepția alăptării, de pildă, care este un fenomen natural în rândul femeilor? Cum vedeți?
Deci dacă vorbim despre alăptare, așa cum spuneam înainte, am văzut o dorință mult mai mare de a alăpta și de a se informa. Dacă vorbim despre parenting, dacă noi înainte luptam să aducem cumva specialiști și să educe în direcția asta, acum sunt destul de mulți specialiști. Pot să spun că eu sunt încântată să întâlnesc părinți, de exemplu, care vin către cursul de înțărcare sau care au nevoie de o consultație în înțărcare și să văd că ei sunt foarte informați pe latura asta de creștere a copilului din momentul zero, pentru că au participat la cursuri online, pentru că au achiziționat cursuri și sunt încântată. În egală măsură, întâlnesc părinți care nu fac asta, care rămân încă rigizi, și cred că sunt surprinsă și mă doare că încă întâlnesc părinți care lasă telefonul copilului și lasă copilul la televizor încă din faza de nou-născuți. Pot să spun că nu vine apărat la mine, adică spre consultanță se îndreaptă deja un public care este informat și care caută informații și care a ciupit din, a gustat din, din asta. Dar mai văd încă și sunt șocată când informația despre efectele nocive ale televizorului televizorului și ale telefonului sunt de atâția ani, deci peste tot încă mai avem astfel de părinți și apoi se întreabă de ce un copil poate este ușor în urmă, în achiziții.
Nu este foarte receptiv.
Nu este foarte receptiv, deci există o predispoziție către anumite comportamente. Încă mai avem și încă mai avem, n-aș spune neapărat la cel care nu are acces la informație, pentru că de-a lungul timpului, dorind, apropo de să dau mai departe, dorind să informez, mi-am pus întrebarea, totuși, cine are nevoie de informație? La început am vrut să o dau la toată lumea și mi-am dat seama că o dau la toată lumea, nu e ok, pentru că o primește numai cine vrea. Degeaba era efortul meu de a o da la toată lumea. Ulterior am fost în etapa în care am zis să vină spre mine doar cei care au nevoie de informație. Apoi, cumva, conștiința mea a zis și totuși există poate un public care nu are acces și m-am dus către comunitățile sărace. Am avut proiecte prin Asociația BB Center, Asociația Burton Building Center este în spate, am avut proiecte cu fonduri susținut, în care m-am adresat unei comunități sărace și vreau să spun că am avut mari satisfacții acolo. Am avut mari satisfacții să presărăm undeva de la zero, adică un public care își dorea să afle
să absorbă informația.
Exact, cu mame care munceau și pur și simplu nu aveau timp să se ocupe de copilași, iar noi am avut ceva gen un after school cu ei, after school, făceam lecțiile cu ei și aveam grupuri de suport pentru mame, pentru că mamele nu știau cum să-și motiveze copiii ca să meargă la școală, pentru că sărăcia îi ținea acasă, că n-aveau cu ce să se îmbrace, încalțe, etc. Iar grupul acesta de suport pentru mama, pe care noi îl făceam în Constanța cu un alt public, da, și altele erau nevoile publicului, cumva aici a fost benefic. Deci, efectiv, am avut rezultate, am văzut cum s-au schimbat copiii numai pentru că la o mamă simplă care n-avea ce să-i dea un os pe masă, adică fierbea oase, pur și simplu era ciorba pe care o mânca copilul și acum sunt sensibilizată. Era foarte atent în momentul în care veneam noi, am avut o echipă și le spuneam ce are nevoie copilul, pentru că mi-a spuneai că sunt o susținătoare a naturalului. Eu la cursul mereu le spun părinților că copilul este pur. E pur. El se naște pur, pur, pur. Restul ce punem este despre noi și ceea ce vede. Ceea ce vede, adică despre noi părinții, mama prima, apoi un mediu și tot așa mai departe cresc foile de varză. Copilul se naște bun, copilul se naște cu intenții bune și se naște cu nevoi. Niciun copil nu o să facă lucruri, fii obraznic, da? ești obraznic, nu face asta.
Nu, niciun copil nu se naște obraznic.
Nu, deci nu.
Și este o reacție.
Noi îi ducem în direcția respectivă prin cuvintele pe care le folosim, pentru că copilul, da, este pur și se naște cu nevoi simple de, printre altele, este o nevoie de a descoperi, de a căuta, de a învăța. Dacă noi nu cunoaștem lucrurile astea și nu știm ce cuvinte să presărăm și cum să-i susținem, ei se pot duce în direcții. Iar în această comunitate, practic, ce am făcut noi și mamele s-au schimbat cu totul, le-am vorbit de bine copiii.
Iată, face parte din această educație
pentru că
de tip
noi vedeam
parental,
puritatea. Deci acesta. În acești copilași care refuzau să se ducă la școală pentru că acolo erau stigmatizați și tot felul de... Și dacă mama vede ce este bun de fiecare dată și este atentă la cuvintele pe care le folosește, în principal să fie atentă la cuvintele pe care le folosește în relație cu ea, pentru că noi ce proiectăm pe copii, înainte am vorbit în felul ăsta despre noi sau au vorbit părinții noștri în felul ăsta cu noi.
Apropo de părinți, de bunici, spuneam și la începutul emisiunii că poate nu aveau noțiuni concrete de parenting, părinții, bunicii, străbunicii noștri. Încercăm să demontăm mitul acesta conform căruia a fi părinte și a fi mamă este instinctiv întru totul. Nu este doar instinct.
Ce provocare! Ieri am început un curs cu graviduțele și una dintre mămici mi-a spus așa, Îmi doresc atât de mult conexiunea cu copilul de imediat de după naștere, îmi doresc să alăptesc ca să fie conectat cu mine, pentru că am auzit că multe dintre fete nu se simt conectate imediat cu copilul, că nu simt acel instinct matern din primul moment. Întrebarea ta era dacă instinctul...
Dacă a fi mamă instinctul... este doar instinct sau trebuie să mai punem și noi ceva acolo? Apropo de educație de tip parental. Pentru că mulți vor spune, bine, dar bunicile noastre, străbunicile noastre n-au mers la cursuri de parenting.
Nu au avut cursuri, da.
Nu ne întoarcem, nu vrem să ne întoarcem, poate neapărat în trecut. Nu suntem retrograzi. Punem în balanță. Este a fi mamă, a fi părinte.
Ar trebui să facem să le bine. Da, pentru că dacă vorbim despre bunicii care nu au avut cursuri de alăptare sau de parenting, aveau modele. Da? În general, femeia, dar nu e vorba doar de femeie, orice mamifer, dacă știți, mamiferul se adaptează, cățelușul de casă preia comportamentul familiei și toate celelalte. Noi ne uităm la ceilalți. Deci femeia, în momentul în care crește, naște, are tendința, dacă nu are informație, să se uite în jur. Întâi se uite în familia de bază, la mama, tata, soacra și tot așa la ceilalți. Când, sunt lucruri pe care le făcea bunica și era ok, dar sunt lucruri care nu mai sunt ok. M-am întâlnit destul de des cu această întrebare.
Și dilemă, da.
Și aș spune așa, da, nu neapărat dilemă. Eu, la mine a venit ca o frustrare a celorlalți. De ce, domnule, atâtea cursuri și trebuie atâtea cursuri? Răspunsul meu este simplu. Atâta timp cât vezi că se poate greși, că un adult, de fiecare dată când merge la psiholog, când adult, un adult are o problemă, da? Este într-o situație sau are un comportament care nu este ok, din aproape în aproape se ajunge la relația cu mama. Se scoate o foaie de varză, două, trei, așa se ajunge la mediu, tata, familia, mama.
Nucleul.
Nucleul. Și de fiecare dată este relația cu mama. Bunica nu a avut cursuri, dar noi acum le avem. Și pentru că avem informația, da, și pentru că avem informație și informația ne-a dus în multe direcții, adică ne-a dus în direcții în care avem device-uri, avem tot felul de alte lucruri. În plus, ne bucurăm
conexiuni,
de informații.
Da.
Exact, pentru că avem informația, ne bucurăm de ea. Aș spune că întâlnesc și o categorie de mame care sunt foarte informate, sunt atât de informate încât nu reușesc să se conecteze cu copilașul, adică nu reușesc să se lase să fie ele însele, sunt atât de focusate pe a imprima anumite teorii, de a imprima anumite lucruri în
și
relație.
De a face lucrurile corect,
corect,
ca la carte.
Corect.
Da. Și iată, asta poate fi o barieră, cumva,
da,
în creșterea celui mic.
Da. Da sau nu, dar ar putea pe ea să o influențeze într-un fel, pentru că ajunge să nu se mai conecteze cu ea, ajunge să piardă prin alte părți. De multe ori ar putea să piardă în relație cu soțul, ar putea să devină controlul acesta, da, fără să te conectezi cu tine, poate să nască frustrări, adică să iasă și să supere, să se certe cu alte persoane, cu soțul, chiar la un moment dat cu copiii, pentru că am întâlnit și genul acesta de părinți foarte informați care știu că a țipa la copil nu este sănătos din punct de vedere emoțional și că îi generează comportamente copilului care nu sunt benefice pe termen lung. Ele își controlează toți pașii, își controlează cuvintele, exprimă în mod constructiv pentru copilul respectiv activități, ajung să fie epuizate, să nu-și mai lase timp pentru ele, să nu conștientizeze că, de fapt, nu au dormit sau să fie atât de obosite, încât la un moment dat explodează în relație cu copilul. Adică țipă foarte tare și scot foarte multe frustrări în relație cu copilul și nu e neapărat ok asta, adică copilul trebuie să știe că și tu ești om și că dacă ești obosit poți să iei o pauză și să te retragi. Trebuie să înveți să-ți exprimi frustrările și că este normal. Copilul trebuie să vadă că și tu ești frustrat și să-i spui că e ok, în momentul ăsta ceva mă deranjează, dacă nu exprim în momentul ăsta s-ar putea să am, să fiu agresivă verbal și o să te rog să te retragi sau o să te rog să-mi dai o pauză sau chiar sunt nervoasă și în felul ăsta, dar să fiu atentă la ce cuvinte folosesc ca să nu dărâm ceva din stima de sine a copilului sau să fiu atentă la ce cuvinte folosesc ca să nu să nu generez anumite comportamente.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Timpul a trecut foarte repede în această discuție și aș vrea să încheiem spunând că 2025 este declarat Anul Național al Copilului de către Parlament, care a dat o hotărâre în acest sens în 2024 spre sfârșitul anului, și aș vrea să vă întreb care credeți că ar fi mesajul principal care este bine să fie transmis de către dumneavoastră în acest moment ca fondatoarea primului centru de îngrijire, de educație pre- și postnatală din Constanța. Să dăm un mesaj publicului în acest an declarat Anul Național al Copilului 2025. Un mesaj părinților.
Da, am rămas așa puțin pentru că felul în care a încheiat emisiunea mi s-a părut așa puțin formal, iar eu simt să zic, să spun din suflet, un mesaj pe care aș vrea să-l dau părinților este: știu că fiecare părinte își iubește copilul. Fiecare părinte, chiar și atunci când sunt anumite comportamente negative, iubirea există. Știu că și noi, ca și adulți, da, dacă conștientizăm anumite traume pe care le avem acum și ne ducem către partea asta cu relația cu părinții noștri, chiar și atunci când părinții noștri au greșit în relație cu noi, ei tot din iubire au făcut-o și nu au conștientizat. Dar lucrurile aș vrea să se schimbe și fac un îndemn către informare. Să vă informați, să vă informați, dragi părinți, pentru că acum informația abundă și de ce să nu clădesc sănătos dacă am cu ce? De ce să nu folosesc săpunul în educație, apa și săpunul dacă el este peste tot? Participați la cursuri, informați-vă, vedeți ce nu a funcționat din copilăria voastră. Foarte multe lucruri din copilărie sunt ok, preluați-le, asta înseamnă conectarea cu voi, conectarea cu instinctele materne, cu instinctele paterne. E foarte important să conștientizați cine sunteți voi și să nu fiți doar părinți, adică să aveți grijă să vă împliniți și pe celelalte planuri. Celelalte planuri înseamnă profesie, relațională, relația social, cu partenerul, da, social, pentru că dacă sunteți doar părinți, există posibilitatea să aveți niște carențe în altă parte și să nu fie ok.
Să ne hrănim fiecare zonă a vieții, să punem semințele binelui și ale frumuseții în fiecare zonă din viața noastră. Mulțumim mult, Liliana Todose, pentru dialogul de astăzi la Radio Constanța. Am stat de vorbă cu Liliana Todose, educator prenatal la MAZ, consultant în alăptare, licențiată în psihologie și științele educației, fondatoarea primului centru din Constanța dedicat educației pre- și post-natal. Dialoguri la zi, la final, sunt Magda Vâjaică, să ne reauzim cu bine la Radio Constanța.
Dialoguri la zi.